Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti. Za petak 6. maj. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Žofre, izjavio da Evropska unija očekuje da se Srbija pridruži sankcijama protiv Rusije. Odobreno više od 6 milijardi evra pomoći za Ukrajinu na međunarodnoj konferenciji u Varšavi. Srbija donira Ukrajini 3 miliona evra pomoći. Skoro 15 miliona smrti povezano sa pandemijom COVID-19, procenila Svetska zdravstvena organizacija. Najviša temperatura u Srbiji danas 26 stepeni. U današnjoj emisiji čućemo priču o tome da li je izjava nemačkog kancelara Olafa Scholza da će konačni sporazum Beograda i Prištine morati da sadrži i priznanje Kosova iznenađujuća, ali i šta ona znači za Srbiju. Šta o tome misle predsjednik Vučić i politikolog Surlić?
Da, mora da se pronađe kompromisno rešenje, a ne rešenje koje biste vi 100% voleli ili koje bi voleli 100% Albanci ili koje bi voleli 100% Srbi.
Domaća javnost nije pripremljena ne samo za priznanje, nego uopšte za proces dijaloga i normalizacije odnosa između Beograda i Prištine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bela kuća je pozdravila razmatranje Finske i Švedske o potencijalnom pridruživanju NATO savezu. Snažno podržavamo politiku otvorenih vrata NATO-a i pravo svake zemlje da sama odlučuje o svojoj budućoj spoljnoj politici i bezbednosnim aranžmanima, rekla novinarima sekretarka za štampu Bele kuće Jen Psaki juče, napominjući da su obe države cenjeni odbrambeni partneri Sjedinjenih Država. Više od 6 milijardi evra prikupljeno je na donatorskoj konferenciji za Ukrajinu, izjavio je juče u Varšavi premijer Poljske Mateusz Morawiecki. Kada Rusija donese smrt, zemlje slobodnog sveta moraju da donesu pomoć i mislim da je ova konferencija pokazala ogromnu količinu solidarnosti među svima nama, rekao je Morawiecki na konferenciji koju su juče organizovale Švedska i Poljska uz učešće Evropske unije. A Srbija će donirati 3 miliona evra za pomoć deci raseljenima unutar i van Ukrajine, saopšteno je juče iz vlade Srbije. Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila ovu donaciju na međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Ukrajinu koja je održana u glavnom gradu Poljske, u Varšavi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je juče da ruske snage i dalje jurišaju na čeličanu Azovstalu u Mariupolju i da je granatiraju. U podzemnim tunelima fabrike kriju se civili i ukrajinski vojnici. Zelenski je u video obraćanju rekao da je evakuacija iz opkoljenog lučkog grada Mariupolja nastavljena tokom dana, ali nije naveo koliko je ljudi uspelo da ode iz grada.
slobodnaevropa.org.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žofre, izjavio je da Evropska unija očekuje da se Srbija pridruži sankcijama protiv Rusije. Žofre je za radio televiziju Vojvodine rekao da Srbija mora jasno da kaže da želi da krene ka Evropi i formira svoju spoljnu politiku u skladu sa tim. Usklađivanje sa sankcijama Rusije je očekivanje koje imamo i bilo bi odlično da Srbija to uradi, objasnio je Žofre juče. Da je priznanje Kosova deo dijaloga Beograda i Prištine, evropski zvaničnici nisu do sada javno i otvoreno iznosili. Za zvanični Beograd, prema dosadašnjim izjavama, nezavisnost Kosova je neprihvatljiva. Taj stav deli i veći deo opozicije, pre svega nacionalno i desno orijentisane partije. Ono što je nekoliko prethodnih godina izbegavano da se kaže direktno i javno, izgovorio je nemački kancelar Olaf Scholz nakon susreta sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem 4. maja, koji se u odvojenim susretima sreo najpre sa Kurtijem, a potom i sa predsjednikom Srbije Vučićem. Da li je izjava nemačkog kancelara Olafa Scholza da će konačni sporazum Beograda i Prištine morati da sadrži i priznanje Kosova iznenađujuća i šta ona znači za Srbiju? Više u priči Ljudmile Cvetković.
I da nemamo nikakvih iluzija da ćemo mi da promenimo stav Nemačke po pitanju Kosova, recimo.
Poručio je građanima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ova izjava usledila je dan nakon što je nemački kancelar Olaf Scholz rekao da će konačni sporazum između Beograda i Prištine morati da sadrži i priznanje Kosova. Vučić insistira na kompromisnom rešenju sa Prištinom, ali je ponovo izbegao da odgovori koje bi kompromisno rešenje bilo prihvatljivo za Beograd.
Da, mora da se pronađe kompromisno rešenje, a ne rešenje koje biste vi 100% voleli ili koje bi voleli 100% Albanci ili koje bi voleli 100% Srbi. Mora da se pronađe kompromisno rešenje. To je jedino rešenje koje će da očuva mir ovde u narednih 50 i 100 godina, a ne rešenje koje će nekome da bude nametnuto.
On je tako odgovorio na pitanje nemačke novinarke tokom zajedničke konferencije za medije sa nemačkom ministarkom odbrane Christine Lambrecht u Beogradu. Da je priznanje Kosova deo dijaloga Beograda i Prištine, do sada evropski zvaničnici nisu javno i otvoreno iznosili. Uglavnom se koristila formulacija da će dijalog morati da rezultira pravno obavezujućim sporazumom. Bodo Weber, stručnjak za Balkan i viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, kaže za RS da jeste kancelar Scholz to eksplicitno rekao, ali da je poznato da je to bio stav Nemačke, a i prethodne kancelarke Angele Merkel.
Na neki način ovo jeste bilo samo potvrđivano onoga što se već zna, na drugoj strani ipak je bilo neka vrsta udarac na predsjednika Vučića da je to u tom kontekstu tako rečeno.
Izjava nemačkog kancelara nije iznenađenja ni za analitičar u Beogradu.
I nemački zvaničnici su često govorili da ta normalizacija na kraju treba da znači deblokiranje Kosova na međunarodnom planu i otvorenu perspektivu članstva u Evropskoj uniji i NATO-u.
Kaže za RS Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka. Scholz je tokom zajedničkog obraćanja novinarima sa Kurtijem rekao da će sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine imati mnogo detalja, ali da će se tu naći i priznanje Kosova. Nakon razgovora sa Vučićem, Scholz nije pominjao priznanje, već sveobuhvatni sporazum. Za zvanični Beograd prema dosadašnjim izjavama nezavisnost Kosova je neprihvatljiva. Taj stav deli i veći deo opozicije, pre svega nacionalno i desno orijentisane partije. Šta sada izjava nemačkog kancelara znači za Beograd?
Mislim da je to vrlo otežavajuća pozicija, pre svega za predsjednika Vučića.
Ocenjuje politikolog Stefan Surlić.
Zato što domaća javnost nije pripremljena ne samo za priznanje, nego uopšte za proces dijaloga i normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. A isto tako bilo kakav pomak u dijalogu će se sada kritikovati pre svega od nacionalističkih krugova da se zna šta je finalni cilj, a to je priznanje nezavisnosti Kosova. U tom smislu mislim da postoji veliki raskorak između međunarodnih očekivanja, njihove percepcije dijaloga i onoga što je stvarno stanje na terenu, da su se Srbi i Albanci zaustavili na registarskim tablicama, a da daleko je priča i o pomirenju ili o međusobnom priznanju.
Kosovo je proglasilo nezavisnost 2008. Pregovori Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa uz posredstvo Evropske unije počeli su 2011. Stručnjak za Balkan Bodo Weber ocenjuje da još nije jasno da li sastanak nemačkog kancelara sa Kurtijem i Vučićem znači početak ozbiljnog angažmana Nemačke i resetovanje pregovora.
Činilo se da je glavna motivacija kancelara Scholz tu bio da on hoće da ponovo oživljava berlinski proces, a zato mu treba minimalno odblokiranje pregovora u dijalogu.
U međuvremenu nema najava kada će doći do narednog susreta predstavnika Srbije i Kosova na najvišem političkom nivou u Briselu, odnosno susreta Vučić-Kurti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Član glavnog odbora Srpske napredne stranke Dragan Šormaz izjavio je da su u demonstracijama 2020. godine u Beogradu učestvovali i pripadnici ozloglašene ruske paravojne grupe Wagner, koju je Evropska unija stavila na listu sankcija. Učestvovali su pripadnici Wagnera, to je činjenica jer smo ih hapsili, rekao je Šormaz u intervjuu za Dnevni list Danas.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruski plaćenici u Africi dovedeni su u vezu sa masakrima u kojima je ubijeno nekoliko stotina civila. Budeći nove strahove o uticaju intervencija Moskve na stabilnost i bezbednost zemalja širom tog kontinenta, piše Guardian. Zapadni zvaničnici do sada su uglavnom izbjegavali da navedu ko je počinio ubistva, ali svedoci, lideri lokalnih zajednica, diplomate i lokalni analitičari za mnoge od tih ubistava okrivljuju borce koje je angažovala grupa Wagner. Mreža privatnih kompanija za koju se veruje da vodi Jevgenij Prigožin, koji je blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Incidenti sa ubistvima civila dogodili su se ove godine u Maliju, gde je Wagner došao u dogovoru sa novim vojnim vlastima. Britanski list navodi da ima uvid u interni dokument malijske vojske koji pokazuje da su pripadnici Wagnera, koji se nazivaju ruskim instruktorima, bili u mešovitim misijama sa malijskim vojnicima tokom operacije u kojima je ubijeno mnogo civila. Prema podacima koje je prikupila nevladina organizacija Armed Conflict Location and Event Data Project, 456 civila ubijeno je u 9 incidenata u kojima su učestvovale malijske snage i Wagner između januara i sredine aprila ove godine. Najozbiljniji incident dogodio se u martu, kada je Wagner grupa navodno bila umešana u masakr u Muri, selu koje kontrolišu islamistički ekstremisti, gde je ubijeno između 350 i 380 muškaraca u roku od 4 dana. Vojska Malija saopštila je da je ubila 203 militanta tokom operacije u Muri i demantovala izveštaje o pogubljenjima. Rusija je stavila veto na pokušaj Ujedinjenih nacija da se osnuje nezavisna istraga masakra, dok je Mali sprečio Ujedinjene nacije da pošalje tim u Muru. Istraživač Amnesty International u Maliju, Usmane Diallo, rekao je da su u Muri pripadnici Wagnera sproveli operaciju malijske vojske kada su ubijeni nenaoružani islamski militanti, ali i civili. Istraživači Armed Conflict Location and Event Data Projecta Henry Nzbia rekao je da je došao do sličnog zaključka, dok je zapadnoafrički diplomat u Maliju rekao da su istraživanja o događajima u Muri potvrdila da su snage Wagnera sarađivale sa malijskim snagama. Wagner, koji je, kako navodi Guardian, povezivan i sa zverstvima tokom ruske invazije na Ukrajinu, bio je aktivan u desetak zemalja širom Afrike i više puta je optužen za kršenje ljudskih prava u tim državama. Human Rights Watch je 3. maja saopštio da postoje ubedljivi dokazi da ruske paravojne trupe ozbiljno krše ljudska prava i ubijaju civile u Centralnoafričkoj Republici, prenela je agencija France Press. Građanski rat u Centralnoafričkoj Republici, koji je počeo 2013. godine između brojnih milicije i vlasti, značajno je ublažen poslednjih godina, ali su pre otprilike godinu dana borbe naglo nastavljene kada su pobunjenici pokrenuli ofanzivu da svrgnu predsednika Faustena Arkanža Tuadera. Nakon što je predsednik pozvao Moskvu u pomoć, stotine pripadnika ruskih paravojnih snaga pomogle su u suzbijanju pobunjenika koji još uvek vladaju u delovima zemlje, ukazuje AFP, dodajući da su te paravojne snage opisivane kao pripadnici Wagner grupe, ruskog entiteta bez poznatog pravnog statusa. Snage u Centralnoafričkoj Republici, koje su svedoci identifikovali kao Ruse, izgleda da su po kratkom postupku pogubile, mučile i tukle civile od 2019. godine, naveo je Human Rights Watch.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da je skoro 15 miliona ljudi umrlo od koronavirusa ili zbog njegovog uticaja na preopterećene zdravstvene sisteme u poslednje dve godine. Objavljeno je juče na predstavljanju izveštaja o broju umrlih tokom pandemije. Broj iz izveštaja je više nego duplo veći od zvaničnog broja umrlih tokom pandemije, koji iznosi oko 6 miliona ljudi. Najviše smrtnih slučajeva bilo je u jugoistočnoj Aziji, Evropi i Americi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti za petak 6. maj. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Žofre, izjavio da Evropska unija očekuje da se Srbija pridruži sankcijama protiv Rusije. Odobreno više od 6 milijardi evra pomoći za Ukrajinu na međunarodnoj konferenciji u Varšavi. Srbija donira Ukrajini 3 miliona evra pomoći. Skoro 15 miliona smrti povezano sa pandemijom COVID-19 procenila Svetska zdravstvena organizacija. Najviša temperatura u Srbiji danas 26 stepeni. Do kraja emisije čućemo. Nakon što su od inostranih bezbednosnih službi u Crnu Goru stigle informacije o najmanje trojici policajaca na čijim računima u inostranstvu nalaze se višemilionski iznosi, otvorena je afera o potencijalnoj umešanosti pojedinih crnogorskih policajaca u organizovani kriminal, govori Andrej Milović, bivši funkcioner Ministarstva pravde Crne Gore.
Identitetu tih ljudi ja ne mogu govoriti, bilo bi od mene neozbiljno da ja iznosim bilo što sa sastanaka i da informacije koje na naši međunarodni partneri dostavljam javnosti, to su informacije koje bi trebalo da imaju oni koji su bili zaduženi za koordinisanje bezbednosnim sektorom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
region. Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera izabran je juče za vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbednost Crne Gore, a na predlog premijera Dritana Bazovića. Prethodno je dužnosti razrešen dosadašnji direktor agencije Dejan Vukšić. Danas sam se zahvalio gospodinu Dejanu Vukšiću na profesionalnoj i produktivnoj saradnji koju smo imali u prethodnom periodu. Okrećemo novi list. Nastavljamo sa reformama u sektoru bezbednosti, naveo je Abazović na Twitteru. A nakon što je otvorena afera o potencijalnoj umešanosti crnogorskih policajaca u organizovani kriminal, bivši funkcioner Ministarstva pravde Crne Gore, Andrej Milović, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su od inostranih bezbednostnih službi pre dva meseca dobili informacije o najmanje trojici policajaca na čijim računima u inostranstvu se nalaze više milijonski iznosi. Milovićeva izjava dolazi nakon što je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović naložio da se formira novi predmet povodom podataka Europola, koji ukazuju na sumnju da su pojedini službenici policije bili u vezi sa takozvanim kavačkim kriminalnim klanom, priča Predraga Tomovića.
Bivši funkcioner Ministarstva pravde Andrej Milović kaže za Radio Slobodna Evropa da su informacije o višemilijonskim iznosima na inostranim računima trojice pripadnika crnogorske policije dobili od kolega iz inostranstva. Među policajcima o kojima su u prethodnoj vladi dobili informacije od međunarodnih službi nema imena Ljuba Milovića, za kojeg Europol tvrdi da na jednom računu ima oko 48 miliona eura stečenih kriminalom.
Prije nekih dva mjeseca imali smo nezvanične sastanke sa našim partnerima iz međunarodne zajednice, odnosno obavještajnog dijela, koji su nas informisali da su oni uspjeli da identifikuju tri visoka policijska službenika sa imovinom od preko 50 miliona eura i na toj listi nije bio gospodin koji se pominje, koji je trenutno aktivan policijski službenik Ljubo Milović. O identitetu tih ljudi ja ne mogu govoriti, bilo bi od mene neozbiljno da ja iznosim bilo što sa sastanaka i da informacije koje naši međunarodni partneri dostavljam javnosti, to su informacije koje bi trebalo da imaju oni koji su bili zaduženi za koordinisanje bezbednosnim sektorom.
Izjava Andreja Milovića dolazi nakon što je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović naložio da se formira novi predmet povodom podataka Europola koji ukazuju na sumnju da su pojedini službenici policije bili u vezi sa takozvanim kavačkim kriminalnim klanom. U dokumentima Europola koje je objavio portal Libertas Press navodi se da su aktivni policijski službenici Petar Lazović i Ljubo Milović, članovi kavačkog klana, uključeni direktno u šverc velikih količina kokaina iz Ekvadora u Evropsku uniju i Australiju, kao i u šverc cigareta u ime kavačkog klana. U objavljenim podacima se navodi da obavješteni podaci ukazuju da je navodni vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer imao ogroman uticaj na aktivnosti crnogorske policije preko Petra Lazovića i njegovog oca Zorana Lazovića. No, bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić tvrdi da je on kontrolisao materijal dobijen iz Europola, te da je našao da nema razloga za pokretanje krivičnog postupka protiv Petra Lazovića, jer je postupao u skladu sa zakonom i ovlašćenjima. U januaru ove godine specijalni tužilac Saša Čađenović izvanično je odbacio taj predmet, navodeći također da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja. Nakon odgovora Katnića u vezi sa slučajem Petra Lazovića može se zaključiti da bivši specijalni državni tužilac pokušava da zaštiti Petra Lazovića i da to čini zbog prijateljskih i kumovskih veza sa njegovim ocem Zoranom, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladan Otašević, urednik mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Lupa.
Katnić ima neku ulogu definitivno zaštitničku u tom postupku koji se vodio protiv sina Zorana Lazovića i njegovog prijatelja Milovića. Dakle, što se tiče te izjave, odnosno uloge Katnića u tom postupku, prije svega on je trebao sebe da izuzme iz tog postupka. Zašto to kažem? Zato što Katnić je praktično, odnosno u javnosti, mi već znamo to od ranije, da je on u prijateljskim odnosima i kumovskim, ja mislim, sa porodicom Zorana Lazovića. Tako da je on definitivno kao odgovoran tužilac trebao sebe da izuzme iz tog postupka i da ostavi kolegama da taj slučaj dovedu do kraja.
Sumnje u spregu kriminalaca i policije bile su jedna od tema današnjeg skupštinskog zasjedanja. Naime, poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović pozvao je nadležne da objave rat organizovanom kriminalu u državnom aparatu.
Imate policajce koji su zaduženi da se bave organizovanim kriminalom u smislu suzbijanja, da su glavni kriminalci u Crnoj Gori. Znači, sve poluge države su otrovane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iako zakon u Hrvatskoj dopušta medicinski prekid trudnoće i nakon 10 nedelja u slučaju malformacije ploda, u 4 zagrebačke bolnice oglušili su se o zahtev žene da formiraju etičku komisiju koja bi raspravila njen zahtev da joj se u 26. nedelji obavi prekid trudnoće, jer fetus ima maligni tumor mozga. Nakon što se trudnica obratila medijima, u jednoj su bolnici ipak reagovali. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
39-godišnja Zagrepčanka kojoj su u 24. tjednu trudnoće otkrili da fetus ima brzo napredujući tumor mozga koji pritišće mali mozak i da će dijete vrlo vjerojatno umrijeti ili živjeti kao biljka, što su joj neslužbeno rekli, za sada ne uspjeva ostvariti svoje pravo na prekid trudnoće, iako je zakon na njenoj strani. Odite to obaviti u Sloveniju, neslužbeno su joj sugerirali liječnici koji su je pregledali, očito dobro znajući kakva pro-liferska klima vlada među zagrebačkim ginekolozima. Dodatno, nakon pregleda joj nitko nije rekao koja su njena prava, odnosno da zakon dopušta pobačaj i u ovakvim situacijama i zato predviđa mehanizme. Vrijeme je proticalo i tek kad se obratila medijima u bolnici Merkur, ipak su odlučili da je pozovu. Što se dešava iza zatvorenih vrata još se ne zna. Za naš program govori njena odvjetnica Vanja Jurić.
Naša jedina pozicija koju trenutno imamo je čekati da vidimo hoće li bolnice kojima se ona obratila zahtjevom udovoljiti njenom zahtjevu da obave prekid trudnoće. U Hrvatskoj odnošenje tog zahtjeva i odlučivanje komisije o njenom zahtjevu propisano je zakonom, s time da je propisano da postoji pravo na prekid trudnoće i nakon proteka 10 tjedana, ukoliko između ostalog se iz medicinskih nalaza može utvrditi da bi se dijete rodilo sa teškim fizičkim ili duševnim manama, što je ovdje slučaj. Znači, situacija je u zakonskom smislu potpuno jasna.
Mnogi ovakvo oglušivanje medicinske struke tumače svjetskim valom konzervativizma koji je zahvatio i Hrvatsku i činjenicom da se prema podacima feminističke grupe Faktiv gotovo pola hrvatskih ginekologa poziva na prigovor savjesti koji im ne dopušta da rade nešto što bi se kosilo sa njihovim vjerskim nazorima. Međutim, ginekologica i aktivistica za pravo na pobačaj Jasenka Grujić za ovakvo ponašanje ima samo riječi osude i kaže da su trudnici narušena temeljna ljudska prava.
Koliko sam ja upućena, bilo je prilično otezanja, čekanja na rezultate određenih pretraga 9 dana. To su strašni gubici u vremenu kad se radi o odlukama o prekidu trudnoće. To je situacija koja se rješava po hitnom postupku. U prvom redu nije dobila adekvatnu informaciju, nije joj učinjeno liječenje koje je efikasno i pravovremeno, podvrgnuta je mučenju i neljudskom ponašanju i ugrožena joj je privatnost.
Za ovakve slučajeve postoje pravila i sve piše u literaturi, dodaje doktorica Grujić. U ovom slučaju riječ je o prekidu trudnoće u trećem tromjesečju.
Ako se očekuje da će uprkos teškim malformacijama fetus pokazivati znakove života nakon izlaska iz uterusa, mora mu se učiniti feticid uz prethodnu anesteziju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na Prokoškom jezeru u centralnoj Bosni i Hercegovini u posljednjih 20 godina nelegalno izgrađeno više od 250 vikendica. Od 2006. godine Prokoško jezero u blizini Fojnice ima status spomenika prirode, ali nadležne vlasti u Srednjebosanskom kantonu, kao ni opština Fojnica, nisu zaustavile devastaciju ovog područja koja je ugrozila biljne i životinjske endemske vrste. Priča Mirnes Bakija.
Fotograf iz Fojnice Adnan Bubalo kaže za Radio Slobodna Evropa da Prokoško jezero kao spomenik prirode više ne postoji. Idilične slike pejzaža zamijenile su stotine bespravno izgrađenih vikendica.
Obično za 1. maj bagerima probiju na par mjesta te smetove, onda auti mogu dolaziti. Počinje narodni teferč, počinju ljetne bašte sa crvenim, zelenim, žutim suncobranima, počinju glasna muzika. Počinje vožnja kvadrovima, motociklima. Znate, objekte gore imaju birači i oni su tako samo osviješteni i onda kažu, ako nam zabranite to, ja i moja porodica nećemo glasati za vas. I to je već sad značajan broj objekata i ljudi.
Prema podacima općine Fojnica, u okolini Prokoškog jezera izgrađeno je oko 250 nelegalnih objekata. Skupština Srednjobosanskog kantona usvojila je prije nekoliko dana izmjene zakona o Prokoškom jezeru kao spomeniku prirode, kojim se najavljuju strože kontrole i nadzor. No kantonalni ministar prostornog uređenja Amir Šećibović kazao je novinarima da rušenje nelegalnih vikendica najvjerovatnije neće biti.
Ovim zakonom, izmjenom zakona, omogućuje se izrada uredbe vlade, naknadnog dokumenta koji će definisati ko je upravitelj i sve ostale detalje vezane za upravljanje spomenikom priroda Prokoškog jezera. Teško je reći da će to neko sada rušiti. Evo i zakon to nije definisao i koje su posljedice.
Za načelnika općine Fojnica Sabahudina Klisuru priča o njihovoj legalizaciji predstavlja osjetljivo pitanje. Klisura također tvrdi da općina nije mogla učiniti mnogo da zaustavi devastaciju na Prokoškom jezeru.
Dajte da nešto uradimo za našu budućnost, za našu djecu, da to probamo konzervirati onako kako je, da uradimo na najbolji mogući način, da i ljudi koji gore borave, koji su domaćini gore, da ne idemo nekim radikalnim potezima, nego da probamo to konzervirati i da budemo na ponos svih nas u Bosni.
Iz udruženja geografa Moris Pahić kazao je kako je apsurdno da je devastacija Prokoškog jezera počela kada je proglašen spomenikom prirode. Dodaje da je 1910. godine bilo samo 6 stočarskih koliba uz jezero, a danas imamo veliki broj bespravno izgrađenih objekata. Kazao je da zbog uništenja prirode nestaju mnoge endemske biljne i životinske vrste.
Od Prokoškog jezera je ostao samo spomenik. Bilo je egzistiralo prirodno jezero, sad gotovo da to više je nemoguće revitalizirati.
Prokoško jezero je stanište Rajzerovog tritona. Endemske vrste vodozemca ekolozi godinama upozoravaju da je zagađivanje jezera ugrozilo njegov opstanak, kazao je Samir Đug, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Ovo planinsko jezero u Srednjoj Bosni nalazi se na oko 1630 metara nadmorske visine i glečerskog je porijekla, a 2005. godine je proglašeno je spomenikom prirode. Unatoč zakonu koji zabranjuje gradnju objekata, neke od vikendica izgrađene su tik uz jezero. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Države Balkana, baš kao i članice Evropske unije, intenzivno rade na alternativnim rješenjima za gas koji u najvećem obimu trenutno nabavljaju iz Rusije. Nabavka tečnog gasa putem gasovoda u Grčkoj plan je kojem su se balkanske države okrenule i pre ruske invazije na Ukrajinu, ali su ga od početka rata ubrzale. U grčkoj luci Aleksandropolis u toku je izgradnja plutajuće platforme za tečni prirodni gas koji bi trebalo da počne sa radom 2023. godine. Gas će se dopremati iz više izvora, pre svega iz Azerbejdžana i Sjedinjenih Država. Novi terminal regasifikovaće 5,5 milijardi kubnih metara tečnog gasa godišnje i skladištiti 153,5 hiljade kubnih metara. Na njega računaju Bugarska, Severna Makedonija, Srbija, Crna Gora i Rumunija. U ovom trenutku jedino je Kosovo odbilo da se priključi na južni gasni koridor, a vlada te države objasnila je tada svoju odluku rečima da bi izgradnja gasne infrastrukture bila skupa. Grčka već ima jedan terminal kod Atine, sa novim terminalom i drugim projektima mogla bi da utrostruči svoj kapacitet regasifikacije do kraja 2023. rekao je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis. U kojoj fazi je izgradnja interkonektora između država Zapadnog Balkana koje će omogućiti povezivanje u cilju diverzifikacije, potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za petak 6. maj. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Žofre izjavio da Evropska unija očekuje da se Srbija pridruži sankcijama protiv Rusije. Odobreno više od 6 milijardi evra pomoći za Ukrajinu na međunarodnoj konferenciji u Varšavi. Srbija donira Ukrajini 3 miliona evra. Skoro 15 miliona smrti povezano sa pandemijom COVID-19 procenjuje Svetska zdravstvena organizacija. Najviša temperatura u Srbiji danas 26 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za petak 6. maj. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijatno.